Юліка й досі у Парижі. Неправда. Як казати щиро, я не можу бути сам. Жодної години в житті я не міг бути сам. І знову ж таки, і як казати щиро, здебільшого зі мною була жінка. Спочатку моя люба ласкава мати. Я заледве здав на атестат зрілості і радів за неї. Тепер відчим не зможе їй сказати. Ну от, маєш свого укоханого синочка. Потім я з казенним вовняним коцом під пахвою пішов відбувати вітчизняну кару і просидів майже ціле літо в казармі. Але не був сам, бо турбувався за матір. Моя служба здавалася їй чимось жахливим. На кожний поклик пам'яті зринає безліч годин, більше, ніж їх може вмістити пересічне людське життя годин, що їх я мав за самітні. А вечори в готельних покоях з галасом на чужих вулицях чи з вікнами на подвір'я, ночі десь на вокзалах, а весняні дні в міському парку, повному дитячих візочків і чужої мови. Тоді знову бідні години в тій самій їдальні, прогулянки дощової пори в лісі, у глибокій певності, що вже ніколи не поговориш із людиною, на яку так палко чекаєш. Усілякі прощання, чемні і квапливі, і щирі, але також і жалісні з плачем, відтягнені до останньої хвилини, боягузливі. Незчисленні години, як уже сказано, а все ж я ніколи не був сам, жодної години. Завжди я знаходив якусь внутрішню раду, приємний чи болючий спогад, жваву розмову з невидимою людиною, що здебільшого не існувала, але я собі її вигадував, щоб не бути самому. Чи надію на якусь чудову зустріч за першим або за другим рогом вулиці? Хіба це самота? Може, я був сам, як ще тільки входив у своє мистецтво? Майже вмів бути сам у правдивому значенні цього слова, сподіваючись виявити себе в глині чи в гіпсі. Але ця надія тривала недовго. З'явилося шанолюбство, радощі, сподіваної слави і тривога, що тебе не оцінять. Цілими місяцями через глину, шанолюбство і гіпс я не бачив живої душі, поглинутий своїм мистецтвом, що ніколи не стало справдешнім, захований у чотирьох стінах своєї майстерні, без радіо, як середньовічний пустельник, мовчазний, як весляр, прикутий до галери, схимник, уставлений до дівчат, але тільки до них. Зате радісний, мов той гномик із казки, на думку, що ніхто ще не вгадав моєї геніальності, і працьовитий, як віл під батогом свого шанолюбства. Отже, я не був сам. Не був я сам і коло поронена Тахо. Я знав, що як мене вб'ють, Аня не помре з горя і не піде в черниці, а й далі доглядатиме живих, даватиме кохати себе, але часом згадає і мене. Та коли мене потім ніхто не вбив, коли мені тільки зв'язали моїм же власним паском руки і ноги і кинули у кущі дроку, я теж не був сам. Я мав сором перед Анею, думав, що помру від спраги і не побачу Ані. Кричав, поки міг, а тоді вже не кричав. Але млюючи, я мав Аню, мав пекучий сором перед нею. І не був сам, коли повертався додому, хоч уже перечував, що там мене зустрінуть, як чужого. Удень на дорогах, уночі на французьких вокзалах, я виправдувався перед Анею, соромився, обурювався на неї, збирав проти неї докази, я не був сам. А потім, далеко від неї, я розповідав свій іспанський анекдот, і знайомі, хто менше, хто більше, вірили мені. Але я знав, що тільки Аня знає правду. Отже, теж не був сам. Смішно, але правда. Завжди коло мене була жінка, що завдяки їй я міг себе обдурювати. Я мав приятелів, чоловіків, небагатьох, щоправда. То була приязнь, але не омана, буцімто серед них ти не сам. Часто я згадував далеких приятелів, цікавився, що вони думають. Радий був посперечатися з ними, чи журився, як заходила сварка. Але в тяжку годину, тоді, коли я не здатен був лишитися сам, завжди з'являлася жінка. Згадка про неї, надія, що жінка визволить мене із тієї самоти. Чому я не міг бути сам? Чого мене покарано нудити світом із тією балериною, з тією морською твариною, аж поки врешті довелося ще й одружитися з нею? Певне ж, почав я, бо завжди виявляв залізну волю там, де не треба було. Щонайменше тисячу і одну ніч я хапався за голову і засинав. Навіть у подружжі я не міг бути сам. Я кинув її на призволяще. Вона принижувала мене, а я її. Але ніколи я не був сам. І не був сам у трюмі італійського судна, як безквитковий пасажир, подорожній без паперів, що тікав до Америки. Тільки підкуплений кочегар знав, що я сиджу десь поміж бочками. Там було темно, чимось смерділо, і стояла така задуха, що з мене і з кожного на моєму місці піт лився дзюрками. Я добре розумів, що прекрасна Юліка бредилася б моїм потом, а отже знову не був сам. А то могла бути найкраща нагода в моєму житті лишитися самому. Нагода провести наодинці нескаламучених 18 днів і 18 ночей на здебільшого спокійному морі. Навіть не можу нарікати на морську хворобу. Тільки єдиний раз, здається, як ми поминули Гібралтар, я виблював, бо кілька годин нашим судном кидало на всі боки, але потім знову все затихло. І як же я скористався своєю нагодою, великою, як Атлантичний океан? Я запалив цигарку, і як спалахнула запальничка, відчитав напис на поближній бочці. «К'янті – імпортне італійське вино». Потім знову запала тупа темрява з кількома маленькими шпарками світла між дошками і шурхотом корабельного гвинта піді мною, що не стихав ні вдень, ні вночі. Можна було збожеволіти. І коли я не збожеволів, то тільки тому, що в уяві бачив Юліку на давоській веранді в стилі початку ХХ століття і доказував їй те, що ще не сказав. Я тішився, що більше вже не побачу її. І там, у трюмі, то була моя єдина втіха. Чи був я сам? Щоразу прокидаючись із довгого сну, я лякався, що смердючий корабель знову вертається до Європи. Та це не міняло моєї постанови ніколи більше не бачити прекрасної Юліки. Варто було мені згадати, між тими смердючими бочками я здебільшого сидів, бо, ходячи, натикався в темряві на линви й ланцюги. Листа, що його вона прислала після того, як я її вбив на веранді. Тільки перше речення з нього. Немає, мабуть, сенсу повертатися до розмови з минулого тижня. Тільки перше речення. І я не пошкодував би ні за чим, навіть якби за мить наше судно наскочило на мілину і враз потонуло. Досить було згадати тільки Фокслі, або злощасну засмажку, що її та жінка ніколи не хотіла зварити, і сотні інших дрібниць, одні за одних сміховинніші. Але 18 днів і 19 ночей поспіль у темряві, де між просмоленими дошками весь час щось капало, безліку крапель хвилин не вистачило, щоб убгати, бодай, у швидку стенограму думок порожнечу між мною і тією жінкою. Я знову спотикався і стукався в бержаві штаби, знову сідав на сувої линв і злизував теплу кров із своїх рук, брудний від давнього і нового поту, невмиваний з геної, ніким не бачений, сліпий, мов кріт, оглухли від шурхоту корабельного гвинта. І не минало жодної години, хіба як я спав, щоб я не знаходив нового закиду тендітній жінці в Давосі. І ніхто не чув моїх найголосніших прокльонів, але самотній я не був. Нарешті у бруклінському порту корабельний гвинт замовк. Калатало тільки моє серце. Спершу вивантажили передній трюм. Аж через 10 годин з'явився врешті мій кочегар із доброю порадою посидіти у сховку ще 2 чи 3 дні, бо саме застрайкували докери. Минуло 5 днів і, звичайно, 5 ночей, поки я почув такий умовний посвист свого чесного кочегара. Але я й доти не впорався з порожнечею, що постали між тією жінкою і мною. Треба було сходити на берег. Чи був я сам у Нью-Йорку? Я пробирався крізь мурашиний тлум на Таймс-сквер, цілими тижнями бачив насамперед телефонні будки, але поклав собі не телефонувати Сибілі. І не потелефонував, але сів у автобус і подався на захід, байдуже куди. Усяке мені випадало, нудне і цікаве, відразне і чудове. Я бачив прерії, різниці в Чикаго, мормонів, індіян, найбільші у світі мідяні копальні, найбільші у світі висячий міст. Розмовляв із чужими людьми в молочному барі, місяць працював у Детройті, закохався в дочку одного консервативного сенатора, що мала власний кадилак. Ми купалися в озері Мічиган, а потім я подався далі. Бачив лісові пожежі, бейсбол, захід сонця на Тихому океані і летючу рибу. Грошей я майже ніколи не мав, але посвистував з радощів, що я так далеко від Давоса і не дуже близько від Ріверсайд-Драйв, від Нью-Йорка. Я тоді міг бути сам, немов опинився на місяці. Жінки віталися зі мною «Привіт!» І я відповідав їм «Привіт!» Після півночі я слухав останні вісті, щоб не чути тиші, бо серед тиші я не був сам. Отже, волів слухати завжди надійних дикторів, що рекламували найкраще мило, найкращу марку віскі, найкращу їжу собакам, а впереміж із рекламою лунала симфонічна музика чи принаймні сюїта з лускунчика Чайковського. Щоб я не був такий самітний. І хоч не було коло мене моєї тендітної балерини, зате була тендітна кішка, бестія, що весь час вистрибувала на підвіконня, хоч була мені як сіль в оці. Чи я ще ніде не писав про неї в цьому стосі паперу? Одного вечора я взяв і замкнув її до холодильника. Тоді спробував засвистіти, заснути, та дарма. Через кілька годин я витяг її звідти, знаючи, що якби вона здохла, то я мав би великий клопіт. І коли вона по якомусь часі трохи розплющила очі, я був зворушений до сліз, що вона не заподіяла мені прикрості своєю смертю. Я доглядав її, аж поки вона знову почала моркотіти і тертися об мої штани. Принаймні, вона жила, хоч і з переможною міною, але й далі була мені як сіль в оці. Потім, коли вона почала зловживати моїм нечистим сумлінням, я знову викинув її на двір. Щоправда, ніч була не холодна. Вона нявчала, задерши хвоста. Я зачинив вікно, потім усі вікна, та вона вистрибнула на підвіконня, і все нявчала, ніби я й справді вбивав її. Якийсь час я вдавав, немов нічого не бачу. Не чую її нявкоту, що ним вона оскаржувала мене перед сусідами, насамперед, перед мулаткою Флоренс. Нарешті крикнув «Годі!», відчинив вікно, схопив її за карк і шпурнув клубком, дарма що вона пручалася, якомога далі в садок. Як усі коти, вона впала на лапи, і на мій подив відразу замовкла, навіть не вистрибнула на підвіконня, як я сподівався. Ну добре, вона лишила мене самого, але ж я знав, що кожної миті вона може стрибнути на підвіконня. Отже, я не був сам. А чи тепер я сам? Я думаю про пані Юліку Штіллер-Чуді в Парижі. Бачу її в чорному костюмі, що так їй до лиця, у білому капелюшку на рудих косах. У Парижі тепер, мабуть, холодно. Вона хотіла купити собі нове пальто. Я бачу її, хоч і не знаю, яка тепер осіння мода, у новому пальті, що теж їй дуже личить. Може, я надто легко закохуюсь, Але ці думки в камері про пані Юлі Коштіллер-Чуді щось більше, ніж закоханість.